Takže, bratia a sestry, vítam vás na dnešných službách Božích. Vítam vás, vlastne je to nedeľa, kedy si budeme pripomínať alebo hovoriť o tom, ako dosiahnuť slobodu. Takže verím, že budeme dobre počuť toto slovo a že toto slovo nás bude počas dnešnej nedele sprevádzať. Počas služie Božích budeme postupne spievať piesne 207, 520, 203, 576 a antifonu 87. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, začneme predspevom Najsvätejší. Najsvätejší,
Bože, všemohúci, presí nás svojho jednorodeného, Jezu Krista, láskavého, zošli nám Ducha Svätého.
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh buď s vámi. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Spasiteľ sveta a od Otca ustanovený sudca živých i mŕtvych, Pane náš Ježiši Kriste, daj nám prosíme tak žiť na svete, aby si nás nemusel zavrhnúť od svojej tváre na poslednom súde. Uspôsob nás za takých, ktorým potom povieš, poďte požehnaný môjho Otca, príjmite dedičstvo nebeského kráľovstva, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. Vypočuj nás, Pane náš, pre svoje sväté meno a pre svoje zásluhy večne požehnané.
Tak vidíte tu horlivého brata Petra, s dcerou Kristínkou, ako sú pripravení čítať Božie slovo, tak sa tešíme, poďte na to. A potom sa Ivo pomodlí.
Budeme čítať z knihy proroka Jeremiáša, kapitola 18, verši 1 až 10. Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slová. Na to som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom krúhu. Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne. Potom mi zaznilo slovo Hospodinovo. Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? Znie výrok Hospodinov. Aj hla, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak aj vy v mojej ruke, dom Izraela. Raz poviem o niektorom národe alebo o kráľovstve, že ho vykorením, zrútim a zničím. Ale ak sa národ, o ktorom som to hovoril, odvráti od svojho zla, oľutujem pohromu, ktorú som naň zmýšľal dopustiť. Inokedy poviem o niektorom národe alebo kráľovstve, že ho vystaviam a vysadím. Ale ak by konal, čo sa mi nepáči, a nedal by na môj hlas, oľutujem dobro, ktoré som mu zaslúbil preukázať. Amen.
1. Tesalonickým 5, 1 až 6. Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať, je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti, tehotnú ženu a neutečú. Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa, nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdíme a buďme triezvi.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Drahý nebeský Otec, Ty si náš jediný a živý Boh, záchranca a spasiteľ. Ďakujem Ti za všetky zázraky a divy, ktoré konáš v našich životoch. Tiež ďakujem za Tvoju milosť, že si sa nám dal spoznať a my môžeme teraz ďalej budovať osobný a živý vzťah s Tebou. Ďakujem, že môžeme každý deň hľadať Teba a Tvoju vôľu a že nás stále vyučuješ a vedieš k spoznávaniu Tvojho slova Biblie. Učíš nás rozlišovať dobré od zlého, dávaš nám múdrosť na každú situáciu a trpezlivosť a lásku ku ľuďom okolo nás. Prosím ťa o Tvoju prítomnosť aj tu v našom Radvanskom zbore, na našich službách Božích, pri chválospevoch, ale aj na našich ostatných stretnutiach. Prosím, dávaj nám Tvojho ducha, aby sme mohli byť pohotoví k šíreniu dobrej správy, evanjelia a zároveň, aby sme mohli byť svetlom pre tento svet. Tiež, aby sme si mohli byť vzájomne jeden pre druhého oporou a povzbudením. Prosím ťa aj o dnešné slovo, aby to bolo slovo, ktoré posielaš Ty a toto teda konalo v našich životoch potrebné zmeny a obnovovalo našu vieru. A v neposlednom rade nám prosím tiež odpúšťaj všetky naše previnenia a priestupky, ktoré napriek tomu, že sa veľmi snažíme, stále konáme. V mene Ježiša Krista. Amen.
Amen. Budeme spievať pieseň 520.
dnešné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 13. kapitole. Zase podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá spustená do mora zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, posadali si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili. Tak bude na konci sveta, výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece, tam bude pláč a škrípanie zubov.
Otče nebeský, tak ti ďakujeme za čas, ktorý nám si vymeral aj v tejto chvíli. Ďakujeme ti, že môžeme sa tešiť na tvoje kráľovstvo, ktoré prichádza, a prosím ťa, aby sa tvoje meno posvetilo v našich srdciach a v našich dušiach. Prosíme ťa, aby si nám ten chlieb zhora dal a nasýtil nás. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň, sú napísané v liste apoštola Pavla Filemonovi, kde vo veršoch 8 až 16 čítame. List Filemonovi, verše 8 až 16. Preto, hoci v Kristovi by som ti smelo mohol rozkázať, čo sa ti patrí, pre lásku radšej prosím, ja Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša. Prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. Bol ti síce kedysi neužitočný, ale teraz je užitočný. Aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho a ty ho príjmi ako moje srdce. Chcel by som si ho ponechať pri sebe, aby mi miesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium. Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho vedomia, aby tvoja dobrota nebola akoby vynútená, ale dobrovoľná. Lebo Vary preto odišiel na čas, aby si ho potom mal na veky. Už nie ako otroka, ale viac než otroka. Ako milovaného brata, milého najmä mne, a tým viac tebe, aj podľa tela, aj po Pánovi. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, skúsim vám niekoľkými myšlienkami tak nejako predstaviť a priblížiť, ako Kristovo evanjelium menilo svet. Bez toho, aby apoštolovia alebo zvestovatelia, hlásatelia evanjelia sa o to snažili, alebo aby o tom možno vôbec rozmýšľali. Pavel, keď chodil po svojich misijných cestách, tak vedel, že má povolanie od Krista, od svojho Pána, aby oznamoval ľuďom všade, kde prišiel, a hlavne teda ľuďom, ktorí neboli Židia, že Ježiš, ktorý zomrel potupnou smrťou na Golgote v Jeruzaleme, je záchranca, je spasiteľ. Je ten, ktorý môže každému, kto mu uverí, dať večný život. To bolo jeho poslanie. On využil každú príležitosť a využil každú možnosť, aby toto slovo, aby toto evanjelium jednoducho ľuďom oznamoval. A robil tak bez ohľadu na spoločenské postavenie. Čiže zvestoval evanjelium aj bohatým, aj chudobným, aj otrokom, aj mužom, aj ženám, aj deťom. Jednoducho komukoľvek, kdekoľvek, kohokoľvek stretol. Takže to bolo jeho práca. No a bol ako starec už ku koncu svojho života vo väzení v Ríme, a prišiel k nemu jeden otrok, teda jeden človek, ktorý utiekol svojmu pánovi. Utiekol do Ríma, kde si z Malej Ázie, a skrýval sa tam. Vieme z iných prameňov, že do Ríma, ktoré bolo obrovským mestom už aj v tej dobe, bolo to miliónové mesto už v tej antickej dobe, tak utekali otroci z celej ríše, pretože vedeli, že tam sa dobre skrýjú. Ako sa vraví, pod lampou je najväčšia tma, a v obrovskej mase sa dá ľahko stratiť, samozrejme. No a tento Onesimus, tak sa volal ten muž, tento uprchlý otrok, sa dostal k Pavlovi, nevieme ako, nevieme, kto ho tam priviedol, nevieme prečo, práve si našiel cestu k Pavlovi, ktorý sedí vo väzení a počuje Kristovo evanjelium. A zrazu, keď počuje Kristovo evanjelium, stáva sa novým človekom. Ježiš sa stáva jeho pánom a jeho záchrancom. A ten Onesimus je znovu zrodený kresťan. Má radosť zo života, ktorý prijal. A to mu umožní, aby Pavlovi povedal pravdu o tom, kto je. Ja si myslím, že spočiatku aj pred Pavlom skrýval svoju identitu a nechcel sa samozrejme k nej priznať, pretože podľa rímskych zákonov, keď chytili otroka na úteku, tak ho kľudne mohli zabiť a popraviť. Hlavne keď videli, že jeho pán je kdesi úplne v dialavách a že by to bolo komplikované ho k nemu poslať. A Pavel, keď počuje tento príbeh, tak si uvedomí, že ten Onesimus utiekol kresťanovi, kresťanskému pánovi. Že utiekol od muža, ktorého Pavel dobre poznal a ktorého s najväčšou pravdepodobnosťou sám pre Krista získal. A preto sa rozhodne, že tohto otroka pošle naspäť jeho pána. A píše teda tento kratučký list, ktorý má iba jednu kapitolu, píše tomu pánovi, tomu Filemonovi a posiela ho po Onesimovi, po jeho otrokovi a v tomto liste hovorí, už nie je to viacej tvoj otrok, ale je tvoj brat v Kristu. Viete, je to príbeh, ktorý na prvé počutie nemusí znieť vôbec nejako zvláštne. A samozrejme, pre nás dnes už je aj taký trošku archaický, pretože chvála Bohu, aspoň u nás momentálne nejako veľmi otrokov asi nemáme, teda formálne určite nie, aj keď počúvam neustále príbehy o ľuďoch, ktorí v zamestnaní si musia držať ústa alebo jazyk za zubami, pretože keby sa ozvali, tak ich bez milosti vyhodia z práce, čo pripomína trošku otrockú službu. No, ale samozrejme, žijeme v iných dobách. Ten Onesimus odchádza k svojmu pánovi. A viete, ja si myslím, že Pavel vôbec neriešil otázku otroctva. Vôbec sa nezapodieval tým, že je tu nejaký pán a je tu nejaký otrok. Pavel riešil otázku slobody, ktorú dáva Boh človeku, keď uverí, že krv Krista Ježiša ho očistí a omilosti. Ponúkal ľuďom duchovnú slobodu a viedol ľudí k duchovnej slobode. Ale na druhej strane Pavel striktne dodržiaval zákony, ktoré proste platili v tej dobe v Rímskom impériu. A tak hovorí, choď ty len pekne za svojim pánom. Tu máš list a choď za ním. Ale viete, on plní a dodržiava literu zákona. Ale Onesimus odchádza od Pavla a prichádza k svojmu pánovi a tá situácia je diametrálne odlišná. Absolútne je iná situácia. Prichádza úplne iný človek a prichádza do úplne iných pomerov. Nenavonok. Navonok stále Filemonus je jeho pán a on je jeho otrok. Ale prichádza tam ako oslobodený Kristov. A prichádza k tomu, ktorý je znovuzrodený Kristov. A odteraz už sú bratia. Odteraz už žijú spolu a tešia sa a radujú, že spoločne idú do Božieho kráľovstva. Onesimus prestáva byť hovoriacím pracovným nástrojom. A Filemonos prestáva byť nejakým otrokárom, ktorý má právo a moc manipulovať a robiť si so svojimi pracovnými ľudskými nástrojmi, pretože nič iné v očiach slobodných Rímanov otroci neboli,
čo len chce. Už to tak nie je. Všetko sa zrútilo a celý ten starý svet padol a oni sú obidvaja slobodní a bratia v Kristu. Na 100%, keď Pavel sa obrátil pri Damašku, tak nemyslel na to, že keď bude posielať raz kresťana, otroka, k jeho kresťanskému pánovi, že začne búrať celý spoločenský systém a poriadok. To nebolo vôbec v jeho predstavách. O to vôbec nerozmýšľal. Chápete? To nebola vec, o ktorú by sa on zaujímal alebo ktorú by on urgentne potreboval riešiť. To bol dôsledok a je dôsledok Kristovho evanjelia. Kde prichádza Kristus do života človeka, tak prichádza sloboda. A keď Ježiš dáva slobodu, tak ju dáva úplne komplexne a úplne vo všetkom. Tam, kde Ježiš oslobodzuje človeka, tam, kde sa človek paradoxne stáva jeho otrokom, tak tam takýto človek, ktorý je očistený krvou Ježiša Krista, získava úplne absolútnu slobodu. Slobodu Božieho dieťaťa. Slobodu v Božej ochrane. Dostáva novú silu a nový pohľad na celý svet. Zrazu si uvedomuje, že doteraz boli jeho túžby, jeho život proste ovládaný jeho egoistickými záujmami. A možno závisťou a nenávisťou a ja neviem čím všetkým. Ale že odteraz je jeho život ovládaný Božím pokojom a Božou láskou. A že toto je pohľad, ktorý potom aj on môže mať voči druhým ľuďom. Že je to veľkolepá a nádherná zmena. Keď som vyrastal v Košiciach na mládeži, tak pamätám si, ako raz náš vedúci mládeže sa vrátil z jedného výsluchu u štátnej bezpečnosti. Mne sa vždy páči, ako si ľudia myslia, že predsa len za toho komunizmu to tak zle nebolo. Ale ak ste boli naozaj kresťan, tak proste ste chodili na výsluchy. A samozrejme, boli na ňo strašne vysadení tí eštebáci, pretože jednoducho oni nebránili ľuďom chodiť do kostola. A čím bol človek starší, tak tým viac nad tým mávli rukou. Ale ako náhle išlo o mládež, tak boli z toho nervózni, že mladí ľudia sú kresťanmi. Pretože oni túžili z celého srdca a vôbec sa tým netajili vychovať novú generáciu, už nezaťaženú náboženskými predsudkami. A tak každý človek, ktorý mal vplyv na mladých ľudí a dokázal ich viesť a dokázal ich viesť ku Kristovi, tak bol pre nich nepriateľ. To proste bolo tak. Bodka. Nemusím viac o tom hovoriť. A on nám teda rozprával o tom výsluchu, čo tam teda sa bavili s tým majorom, ktorý teda viedol ten výsluch, ktorý mal na starosti tú našu cirkev, teda v Košiciach a na okolí. A tak mu hovorí, že čo vám vadí na tom, že tým mladým ľuďom hovorím o Kristovi. Však keď sa stanú kresťanmi, tak prestanú kradnúť, prestanú robiť zlé veci, prestanú sa túlať po nociach, jednoducho stanú sa normálnymi, čestnými občanmi tohto štátu, ktorí sú na prospech tejto krajine. Áno, sú veriaci, teda odmietajú vašu ideológiu, ale my, kresťania, sa voči vám nebúrime. My nechceme zmenu spoločenského poriadku. My nehlásame revolúciu, že treba všetkých ateistov, komunistov a marxistov povešať. Proste chceme tu v kľude a normálne žiť. A oni hovoria, vôbec nie. Vôbec nie. Vy to síce hovoríte, ale vy všetci kresťania ste pre nás nebezpeční. Pretože vy nás ignorujete. Vám jednoducho naše učenie a to, čo hlásame, je ľahostajné. Vy síce proti nám nebojujete, ale čím viac vás bude, tým viac náš režim bude v ohrození. Zaujímavé. To si tak rozpomínam, viete, na takéto príhody.
a na takéto reči. A napadol mi tento príbeh, ktorý som zažil v mladosti, súvisí aj s týmto listom, viete? A s týmto príbehom Onezima a Filemona. Je nepochybné, že kresťania zničili Rímsku ríšu, ale práve preto ju nezničili ju zbraňami, ale zničili ju láskou. Diabol našepkáva ľuďom, že môžete si robiť, čo chcete, že je treba sa oslobodiť spod náboženských pút, že treba zavrhnúť všetko, čo súvisí s Kristom a s Bohom. Dnes to robí takou, by som povedal, veľmi mekou metódou, hovorí, užívajte si naplno. Včera som čítal, že nejaký spevák, ktorý je homosexuálnej orientácie, sa usiluje dosiahnuť, aby na jeho koncertoch mohli ľudia verejne súložiť. Neuveriteľné. Viete, keby toto niekto povedal ešte pred pár rokmi, že niekto sa o to niečo pokúsi, tak by ho zavreli buď do blázinca, alebo do väzenia. Ale dnes to začínajú brať tak, no tak čo ja viem, tak títo ľudia možno majú na to nejako právo, keď majú chuť, tak aspoň na takomto koncerte. Vždy sú neustále pokusy povedať, rob si človeče, čo len chceš. Užívaj si, čo len chceš. Maj úplnú, absolútnu slobodu. A viete, čo je zaujímavé? Že táto sloboda je v skutočnosti neslobodou. A keď my, kresťania, povieme, že my toho človeka nechceme ani zlikvidovať, ani zavrieť, ani nič. My len chceme povedať, že my takto žiť nechceme. A chcem všetkým mladým ľuďom povedať, na taký koncert určite nechoďte. Pretože vás to zabije a zničí. Zničí to vašu dušu a pôjdete určite do zatratenia, pokiaľ si myslíte, že takúto slobodu si užívať môžete. V žiadnom prípade. Ale neriešim otázku toho, že sa toto zlo tu šíri. Ja z celého srdca túžim, aby všetci boli zachránení a všetci boli spasení. Aby prijali Kristovo evanjelium, ktoré má moc z človeka urobiť dôstojnú a plnohodnotnú bytosť. Tak ako z toho Onezima, z toho otroka, sa v Rímskom impériu stal plnohodnotný človek, práve preto, že prijal Krista. Už nebol pracovný hovoriaci nástroj, ľudský, ale človek, ktorý iba je nástrojom, ale bol to brat v Kristu. A presne toto je dnes presne to isté na stole. Nedajme sa poviazať všelijakými hriechmi, všelijakými ponukami, všeličím, čo nám tu diabol našepkáva, že toto je sloboda. Ak takouto cestou, diablovou slobodou pôjdeme, tak sa vlastne naopak stávame naozaj na úroveň možno divej zvery. Ježiš chce dať nám plnohodnotnú slobodu. Chce nám dať radosť zo života. Ale radosť a radostný život v posvetení. Teda, že môžeme poznať a môžeme porozumieť tomu nádhernej zvesti, že žiť s Kristom znamená síce akoby zdánlivo nejaké mantinely, ale že tie mantinely sú tu preto, aby som došiel bezpečne do nebeského kráľovstva. Bolo by zaujímavé, keby existoval list Filemona Pavlovi, potom, keď sa Onezimus k nemu vrátil, kde by písal, ako spoločne ďalej žili, ako bratia v Kristu. Ale samozrejme ani nebudem dotvárať teda túto históriu, pretože nevieme, ako to bolo. Ale jedno je isté a jedno vie. Kto je vykúpenec Kristov, je slobodný. Kto príjme Ježiša ako svojho spasiteľa, prestáva byť otrokom diabla. Kto sa nechá očistiť a obmyť jeho krvou, tak nad tým už viacej žiadna moc zlá nemá moci. Toto je nový život. Nový život, ktorý máme v Kristovi. Nový život, ktorý nám hovorí, že nič viac sa neoplatí, ako kráčať za Kristom. A jasné, že sa to tomuto svetu nebude páčiť, tak s tým rátajte. Pretože ak diabol stráca nad ľuďmi vplyv, tak on to len tak nenechá bez boja. Takže môžete okúsiť posmech, môžete okúsiť závisť, môžete okúsiť všelijaké ústrky, nespravodlivosti, možno aj prenasledovanie, čo ja viem, čo všetko ešte príde, a hlavne pre tieto mladšie generácie. Ale mať Krista znamená mať za sebou a v svojom živote Pána, ktorý vás nielenže nikdy nesklame, ale nikdy neopustí a bezpečne, to vám garantuje, s ním určite zvíťazíte. Držte sa Krista a víťazstvo je vaše. Amen. Budeme sa modliť. Mám tu niekoľko prosieb o niekoľko príhovorných modlitieb. Takže budeme sa aj za týchto ľudí modliť postupne, ale samozrejme aj za iné veci. Bol tu včera za mnou jeden pán, ktorý ma prosil, aby som mal príhovornú modlitbu za jeho ťažko chorú manželku, pani Nosáľovú. Zuzka ma prosila, aby sme sa pomodlili za jej otca, ktorý pôjde na operáciu. 10 dní čaká na operáciu, pretože má zlomenú kľúčnú kosť. Človek sa desí, že takéto niečo, takéto čakacie doby existujú. Takže iste aj za Peťka sa pomodlíme. Takže poprosím, takže počúvajme a modlíme sa spoločne. Ty vidíš, Pane, ako Belvedere postupne odchádza z tohto sveta. Manželka, mama, stará mama, ktorá tu zanecháva svoju rodinu. A tak ťa prosím, Pane, aby si jej dal veľa síl, aby mohla sa vyrovnať s týmto odchodom z tohto sveta. Prosím ťa, aby si aj jej manželovi a všetkým tým, ktorí ju milujú a majú radi, aby si im dal tak naozaj do srdca uistenie, že ty svojich nikdy neopustíš a ty svojich nikdy nezanecháš. Pomáhaj im, aby aj oni mohli nájsť cestu k tebe. Takisto prosíme ťa, aby si ich potešil, keď aj si spomínajú na svojich drahých zosnulých, na svoju mamu, ktorá už 36 rokov nie je medzi nami. Chcem ťa prosiť za nášho brata Lehockého. Prosíme ťa, aby tá operácia dobre dopadla. Prosíme ťa, aby bolesti, ktoré má, ustúpili. A prosíme ťa aj za Peťka, ktorý vieme, že tá operácia mu pomohla, ale tak daj mu sílu, aby naozaj sa mohol čím skôr vrátiť do plnohodnotného života. Ty vidíš všetky bolesti, ty vidíš všetky trápenia, ktoré máme v našich rodinách, všetky tie súženia a všetky tie choroby, ktoré nás súžujú, ale aj častokrát ešte možno veci, ktoré sú horšie, keď sú škriepky, alebo zvady, alebo nedorozumenia v rodinách, keď sú konflikty, ktoré hrozia rozpadom rodín, tak ťa prosím za všetkých týchto ľudí, za všetky tieto situácie, aby si ty tam zasiahol, aby si ty vyriešil tieto problémy, aby si manželov vrátil späť jeden k druhému, aby si uľavil tým, ktorí potrebujú úľavu, aby si dal tak obrazne povedané poza uši tým, ktorí potrebujú napomenutie a naštartovanie, aby začali vidieť aj ľudí a veci okolo seba a nevideli len seba. No a samozrejme, prosíme ťa za mier vo svete. Prosíme ťa, aby prestalo vojnové besnenie na Ukrajine, na Blízkom východe, v Sudáne, v Západnej Afrike, ja neviem, kde všade sú tieto konflikty. Ty vidíš, že sa to šíri ako mor v tomto svete. Prosíme ťa teda, Pane, aby si dal pokoj zbraniam, aby si dal múdrosť a pokoru tým, ktorí sú zodpovední za tieto konflikty, aby sa skončili. Tak ťa o to prosím, Pane, a prosím ťa aj za náš zbor, za našu cirkev, za náš národ. za našu vládu, za všetkých tých, ktorí majú zodpovednosť za správu tejto krajiny, aby si im dal pokoru a múdrosť, aby si im dal naozaj dobré a múdre rozhodnutia. Nech je požehnané a zvelebené od nás Tvoje sväté meno, keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prajeme vám s Martinom do ďalšieho týždňa veľa Božieho požehnania a veľa Božej milosti. Aj dnes budú služby Božie pokračovať chválami, na ktoré ste srdečne pozvaní. Teraz po požehnaní zaspievame prvý verš piesne 576 a potom bude nasledovať antifona 87. Iba chcem v súvise s touto piesňou povedať, že je to v podstate modlitba za pokoj a mier. Tak prosím, keby ste ju tak aj prijali ako vašu alebo našu spoločnú modlitbu za pokoj a mier vo svete. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.
Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, hovorí Kristus Pán. A pravde pomodlíme sa. Nedaj nám zabúdať na to, Pane náš Ježiši Kriste, že Ty istotne prídeš súdiť živých a mŕtvych. Pred tvojim súdom, nedúniku, všetci sa musíme postaviť pred teba a zodpovedať sa z každej myšlienky, z každého slova i skutku. Chceme na to pamätať stále, aby sme neochabovali dobré konať a slúžiť svojim blížným ako tebe. V tejto vernosti daj nám zotrvať až do smrti, aby sme mohli prijať od teba ten nevednúci veniec života. Vieme, že pre svoje hriechy by sme si zaslúžili odsúdenie a zavrhnutie od tvojej tváre. Spoliehame sa však na tvoje milosrdenstvo, pre ktoré vôjdeme do tej radosti večnej, neskonalej, pripravenej všetkým verným v nebesiach. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Bez pokoja nech moc neprebudí dnes svet celý. Nedaj, aby zas tisíce ľudí v Bohu Zabraň rozbroj.